Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вечер добры ўсім, гэта праграма Петарда на хвалях Еўрарадыё, і ў межах яе сёння з вамі Дзяніс Дзюба і Алег Барцевіч. Як заўжды, 5 галоўных навінаў, інфармацыйная карціна дня на вашай талерцы ў нашым выкананні. Сёння будзем размаўляць пра кіно, пра Кастуся Каліноўскага, якую будуць здымаць Рух за свабоду і кампанія Гавары праўду, пра тое, як праваабаронца Гары Паганяйла праз суд здабыў сабе ўсё ж такі права выязджаць за мяжу і дэ-факта выключыў сябе з неафіцыйнага спісу невыязных, пра сэр Хосні Мубарака, экс-егіпецкага дыктатара, якое спынілася. Таксама пра жахлівыя звесткі з калоніі, у якой сядзіць экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч. Да яго ў турэмную камеру імаверна падсаджвалі хворага на сніт, які спрабаваў заразіць і экс-кандыдата. Ну і сябры, галоўная навіна дня для нас і для ўсёй журналісцкай супольнасці. На журналістаў Еўрарадыё пачалося паляванне. Адна ахвяра ўжо ёсць. Павел Свердлов, наш коллега, у турме.
Еврорадио.фм.
Нация не існуе без нацыянальных герояў. Між іншага, такой думкай кіраваліся ініцыятары зняцця фільму пра Кастуся Каліноўскага. З такой ідэяй выступілі Рух за свабоду і кампанія Гавары праўду. Ініцыятары лічаць, што рэвалюцыйная ідэя аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 года актуальная і сёння. Магчыма, таму яго геройства спрабуе сцерці са старонак беларускай гісторыі. Тэму працягвае Дмітрий Лукашук.
Рух за свабоду і кампанія «Гавары праўду» здымуць фільм «Кастусь» пра паўстання 1863 года і хочуць, каб імя Каліноўскага насілі вуліцы ў Маскве і Пецярбургу. Апроч таго, цягам года прапаноўваецца правесці навуковыя канферэнцыі, прысвечаныя паўстанню 1863 года, выдаць архіўныя ўспаміны ўдзельнікаў паўстання, добраўпарадкаваць могілкі яго ўдзельнікаў ды іншыя. Усё таму тлумачыць Александр Мілінкевіч, што тэма паўстання «Кастусь» Вся Калиновска сёння надзвычай надзённая.
Усё, за што яны змагаліся, актуальна і сёння. Усё тое самае. Нам не хапае свабоды, пад вялікай пагрозай незалежнасць. Прайшло так многа часу, а для беларусаў зноў жа ідзе гэтае змаганне за выжыванне нацыі, за выжыванне дзяржавы.
Год Каліноўска, дадае Владзімір Некляеў, найперш прызначаны для моладзі, якой даводзяць зусім іншы вобраз кіраўніка паўстання, не як героя Беларусі.
Першае, што цэментуе нацыю, разуменне таго, што ззаду ў гісторыю ёсць на што і на каго выпрацяцца. У нас зноў пачалося што? Злеплены уже гісторык, найноўшы Лукашэнкаўскі, пра што напісаў? Пра тое, што Каліноўскі, па-першае, ніякі не беларус раз, па-другое, ніякі не герой два. Мала таго, гэтая брыдота была распаўсюджана як пазакласная чытанка па школах, і ўсіх амаль што ва ўсіх школах змусілі старшакласніку пісаць сачыненні ў кантэксце вось той беларускай думкі, якая выказана вось гэтым нібыта гісторыкам.
Як даведалася Еўрарадыё, падрыхтаваны зварот да Савета міністраў і нацыянальнага схода Беларусі, а таксама урадаў і сеймаў Польшчы і Літвы з прапановай адзначэння даты паўстання на высокім урадавым узроўні. Далей будуць звяртацца ва ўсе выканкамы з просьбай надаць імя Каліноўскага адной з вуліц у кожным раёне, у кожным горадзе. Нават да кіраўніцтва Масквы і Пецярбурга звернуцца з такой просьбай. Калі не назваць вуліцу ў гонар героя, што там навучаўся, то хоць шыльды ў адпаведных месцах павесіць. Ужо не проста ідэя, але і сцэнар гатовы дакументальнага фільма «Кастусь». Хто яго пісаў і хто рэжысёр, Уладзімір Некляеў не кажа. Дакладна, не ён. Затое Некляеву прапаноўвалі напісаць заканчэнне для «Каласоў па цярпом тваім». Адмовіўся. Палітыкі шчыра прызнаюцца, нічога не застаецца, як ізноў заклікаць Кастуся на змаганне за Беларусь.
Пры дэбеларусізацыі, відавочна, да, мы павінны скарыстаць усё для таго, каб гэты працэс спыніць, запаволіць і павярнуць яго назад.
Падтрымлівае калегу і Александр Мілінкевіч.
Вяртанне такіх постацяў, менавіта для асабліва для маладога пакалення, я лічу, што гэта наш вялікі-вялікі абавязак. І я вот больш за ўсё думаю пра маладых. Сёння пра маладых, таму што старэйшае пакаленне, сярэдняе, больш-менш ведаюць сваю гісторыю. Тыя, што хацелі ведаць, так скажам. А зараз час вельмі складаны. конформісти растуць.
Цягнуцца год Каліновска будзе ад восені 2012 і ўвесь 2013 год. Да ўсяго палітыкі выказалі спадзяванне, што постаць Каліновскага не толькі ўзварушыць беларусаў, але і паспрыяе яднанню апазіцыі. Магчыма, хоць яму гэта ўдасца. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Праваабаронца Гары Паганяйла праз суд здабыў права выязджаць за мяжу. Даведку аб тым, што яго няма ў спісе невыязных, юрысту далі проста на паседжанні суда.
Праваабаронца страціў права выязджаць за мяжу Беларусі ў сакавіку разам з шэрагам іншых апазіцыйных і грамадскіх дзеячаў. Ён адразу ж звярнуўся ў суд, і як высветлілася, прозвішча Паганяйла трапіла ў спіс праз тэхнічны збой, чаго не адмаўляў адзін з адказчыкаў Міністэрства юстыцыі.
Юра Радыо асвятляла ўвесь працэс, які не адзін дзень цягнуўся. Суддзі спатрэбілася ажно два паседжанні, каб прызнаць рацыю Паганяйлы. Разам з тым скаргу праваабаронцы суд не задаволіў Паганяйла, а акрамя выключэння яго прозвішча шорнага спісу, патрабаваў высветліць, хто менавіта тады туды яго ўнёс, а таксама хацеў кампенсацыі выдаткаў, якія панёс, шукаючы праўды ў розных інстанцыях.
Своечасова і без цэнзуры. Еўра Радыё ў тваёй апаратуры.
Сэрца Хосні Мубарака спынілася. Былы прэзідэнт Егіпту і экс-дыктатар гэтай краіны, асуджаны на пажыццёвае зняволенне, цяпер знаходзіцца на штучным жыццезабеспячэнні.
Паводле агенцыі Associated Press, рэанімацыйныя захады медыкаў не прыносяць плёну. За станам здароўя Хосні Мубарака сусветная супольнасць сочыць ужо 3 тыдні з таго часу, як палітыку вынеслі прысуд.
Мубарак асуджаны за расстрэл мірных дэманстрантаў у часе акцыі пратэсту ў весну 2011 года. На лякарні былы егіпецкі лідар перажыў інсульт і сардэчны прыступ.
Два дні таму лекары зафіксавалі клінічную смерць Мубарака. Хворы трымаецца толькі дзякуючы апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх.
Вучыла мяне маці быць спагадлівым да ўсіх людзей без разбору, кім бы яны ні былі, але чамусьці для такіх ніяк не магу выдушыць сябе ні кроплі спачування.
Еўрарадыё.фм. Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
І навіна номер 2 п'ятнічнай петарды да былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Мікола Статкевіча ў тарэмную камеру імаверна падсаджвалі хворага на СНІД. Той двойчы ускрываў вены і запырскаў сцены крывёй.
Пра гэта паведаміла жонка палітвязня Марына Адамовіч.
Справа ў тым, што ізноў узнавіліся, мякка кажучы, просьбы напісаць прашэнне аб памілаванні. Вось, і калі была атрыманая адмова, то адпаведна, ну, літаральна заўтра ж пачаліся вот такого кшталту правакацыі, калі ў камеру заўважана та камера СІЗА, дзе ўвогуле чалавек, які адбывае пакаранне, ўжо наступіўшы ў законную сілу прысуд, не можа знаходзіць. Мала таго, што не купаў СІЗА, то дышышэй закідваюць вот недзяржаўных людзей. Чалавек, які быў у камеру змешчаны, паведаміў, што ён знаходзіўся некалькі месяцаў у камеры, якая афіцыйна у турме з'яўляецца камерай для хворых на СНІД. Ось, гэты чалавек двойчы ўскрываў вены, прычым другі раз яны былі доўга чакалі, каб уся эта камера апынулася залітай крывёю, толькі пасля гэтага яго прыбралі. Там гучалі словы чэсць афіцэра, слова афіцэра, што там будзе вырашана і так далей, ну, але, мабыць, слова афіцэра ў гэтых умовах можа даўно гэта нічога не азначае. Таким чином, пасля знаходжання з хворым на сухоты, пасля знаходжання вот таких вот, ну, нечеловечих умовах, скажем так, ШИЗА і ПКТ Шклонской колонии, черговый закид, як я розумію, накеровані на просто фізичне знищення чоловіка, на знищення його здоров'я.
Нагадаем, што раней Мікола Статкевіча змяшалі ў адну камеру з чалавекам хворым на сухоты, пра што таксама гаварыла Марына Адамовіч, перавозілі ў ШИЗА і ў шклоўскую калонію, вядомую цяжкімі умовамі ўтрымання. Усё гэта таксама рабілася з мэтай выбіць з палітвязня прашэнне аб памілаванні, лічыць яго жонка Марына Адамовіч. Ну і на навіна нумар адзін сённяшняй праграмы журналіст Еўрарадыё ў турме. У п'ятніцу з раніцу нашага калегу Паўла Свярлова затрымалі 5 невядомых у цывільным і павезлі ў суд маскоўскага раёна сталіцы.
Там яму ў экспрэс-тэмпе прасудзілі 15 сутак арышту за тое, што чэмпіён клуба, што дзе калі. Былы выкладчык сусветнай мастацкай культуры ў беларускім дзяржаўным універсітэце. нібито лаюся матом у громадськім місці.
Цікаво, що міліціянти, які нібито чули бридкослов'я Павла, знаходилися у 5 кілометрах один від другого, згодом з протоколом. Подробязності у моїй розмові з головним редактором Єврорадіо Віталієм Зубляком, який присутнічав на обвішанні присуда. Що удалося довідатися уже разом з адвокатом, ознайомившися з документами суда і присуда?
Ну, покуль бігло, ознайомилися з документами, зрозуміло, тільки є шмат таких цікавих моментів. Затримували Павла супрацовники ВУЗ, тобок не звичайні постави, а супрацовники городської міліції. Це раз, ну, а по-друге, у матеріалах справи сказано про те, що один свідок був на вулиці Росієва побач з домом Паші, а другий був на вулиці Лермонтова. Ось, це в кілометрах 5 від того міста.
І інкримінується, наскільки я розумію, ніяка лаянка, ніяка непристойна поводина, так?
Там нібито була лаянка, якими словами так само не указана. Ну, це мені поспів Паша розповісти, покуль його уводили, так би мовити, у покойчик. Ось, те, що було на суді, власне кажучи. Сам я цих свідків побачити не поспів, тому, ну, от не уявляю, як вони виглядають. І ці були вони насамперед. Ну, в околі на суді свідків було двоє, хоча Паша каже, що затримували п'ятеро.
Є ще таке питання про самого Павла. Як він себе почуває, як тримається, як ось зареагував на все, що з ним відбулося так ось нечакано?
Ну, Павло доволі спокійно на це реагував. Він уже, в принципі, чекав такого присуду, він уже морально настроївся до цього, усміхався. Ось, уже прилічив і вийде. У нас було вельми коротке споткання, там нескольких хвилин, і після чого нас почали розтягувати. Ось, різні боки.
Є ще пару слов, Віталь, про те, що так само дежурить мікроавтобус, подобно до того, яким затримали Павла для офісу Єврорадіо. Ось, з чим це може бути зв'язано? Чи це превентивно, чи так само нечто, апроч присуду Павла, нечто може плануватися супроти Єврорадіо?
Не зрозуміло, покуль не хочеться думати про кепське. Максима, це просто, так би мовити, психологічний тиск, що ось ми стоїмо тут побач. Але знову-таки не зрозуміло, за що. Коли більш-менш проаналізуємо і зрозуміємо, з чим це могло бути зв'язано, тоді якби буде простіше розуміти, що тут відбувається.
І вже після присуду Павлу Свердлову сталося відомо, що мети людей, які дежурили увесь день для нашого офісу, є ще і інший журналіст Єврорадіо Віталь Ругайн. На заклик головного редактора Єврорадіо журналісти інших незалежних сродків масової інформації завітали до нас у офіс, і потім гэта велика група, у тим ліку з супрацовниками нашого Менського офісу, вийшла на вулицю, і тепер, поводля опошніх звісток, група журналістів Єврорадіо і інших СМІ супроваджають люди у цивільном, і виглядає на те, що можливе затримання. Журналісти пройшли по проспекті Незалежності, їх вельми щільно вели супрацовники невідомих служб у цивільним. Тримаємо руку на пульсі, сябри, і коли з'явиться нова інформація, будемо про неї повідомляти. П'ятничну програму «Петарда» вели для вас Денис Дюба і Олег Барцевич.
І все поглядає на те, що у незалежній Білорусі закаханий хіпстер зможуть устракатися, назначати своє споткання на пересеченні вулиць Свердлова і Ругайна.
Щоденна програма «Петарда».